Virðulegi forseti. Ég fagna þessar umræðu sem hér fer fram í dag, en ég hef átt kost á að kynna mér vopnamál lögreglunar í gegnum starfið í allsherjar- og menntamálanefnd á haustþinginu. En ég er eina af þeim sem lengst af hef vilja standi þeirri trú að Ísland sé að mestu vopnlaust land, þó það sé í raun langt frá raunveruleikanum. Í þessari afstöðu hefur falist og fælst ákveðin tvískinningur því ég hef samt alltaf treyst á það að ef ég lendi því að keyra á hreindýr eða kind, geti ég kallað í lögregluna sem komi hratt með byssu ef á þarf að halda. Ég hef líka upplifað að vera eina að fáum vopnlausum farþegum á leið út á land með flugi fyrir rjúpnaveiðihelgar á haustin. Staðreyndin er að samkvæmt tölfræðilegum upplýsingum að hér á landi er byssu eign á hvern íbúa mikil á alþjóðlegan mælikvarða. Okkur hefur hins vegar borið gæfa til þess að líta þannig á að byssur eigi ekki að vera á almannafæri, hvorki á vegum almennings né lögreglunar. Í mínum huga er það alveg ljóst að lögreglan þarf að hafa yfir vopnum að ráða með það á ekki að pugra og mitt mat er að það sé öllum til góða að reglur vopnaeign og vopnanotkun, það er að segja valdbeitingar heimildir lögreglu, séu opinberar. Ef reglur valdbeitingu lögreglunar væru endurskoðaðar og í kjölfari gerðar opinberar, er ekki ólíklegt að einstök embætti þyrfti síðan að setja sér nánari starfsreglur meðan við aðstæður á hverjum stað. Hugsanlega gæti sá hluti reglana þurft að vera lokaður, ég er þó ekki viss. Já, ég kem nánar inn á þessi máli setni ræðu.
Til málstekur háttvirtur 9. þingmaður Norðvestur kjördæmis